Milí posluchači, dnes máme znovu před sebou Zachariášovo proroctví, tedy předposlední knihu Starého zákona. Naše výklady vycházejí především z komentářů doktora Johna Vernona McGee, který připravoval podobné pořady v angličtině. Tentokrát texty v českém jazyce pro nás připravuje bratr Petr Raus. Když jsme v minulém pořadu začali uvažovat nad sedmým Zachariášovým viděním, porušili jsme trochu sled biblických veršů. Četli jsme text od počátku 4. kapitoly, ale pak jsme skočili až do veršů 11 a 12, tedy z konce tohoto oddílu. Dnes chceme pokračovat. Na počátku našeho přemýšlení o sedmém vidění jsme si popsali, co se vlastně prorokovi ukázalo před očima, co viděl. Byl to obraz svícnu a oliv. Pak jsme hovořili především o svícnu. Ve čtvrtém verši 4. kapitoly se prorok ptá po významu tohoto vidění, stejně jako jsme si tu otázku kladli my. Zatímco my jsme se snažili vysvětlit, proč Pán Bůh použil takovýto obraz a co konkrétně představuje, nebo vlastně sérii obrazů, sérii předmětů, Boží posel odpovídá Zachariášovi jinak. Nejprve se podivuje nad skutečností, že prorok zjevenému obrazu nerozumí. A pak mu vysvětluje duchovní smysl toho, co mu chce Pán Bůh říci. Tedy nerozebírá samotné obrazy, jak jsme to minule dělali my, ale svým výkladem zasahuje mnohem hlouběji do duchovních pravd tohoto zjevení. A tak si teď přečteme 4. až 6. verš ve 4. kapitole Zachariášova proroctví. Na to jsem se zeptal posla, který se mnou mluvil. Co to znamená, můj pane? Posel, který se mnou mluvil, mi odpověděl. Řekl mi, ty nevíš, co to znamená? Řekl jsem, nevím, můj pane. Na to mi řekl, toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi. Ne mocí, ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Tolik citát veršů 4 až 6 ve 4. kapitole Zachariáše. Sama skutečnost, že Boží posel se zarazil nad Zachariášovou otázkou, nás upozorňuje, že prorok už proto, že byl Židem, měl zjevený obraz bez potíží pochopit. Stává se i mezi námi, stává se i v církvi, že nám některé věci prostě nedocházejí. Díky Pánu Bohu za jeho trpělivost, kterou s námi má. Ani tento Boží posel se na Zachariáše pro jeho nechápavost nerozlobil, ale trpělivě mu vysvětluje význam tohoto zjevení. To, co mělo vyplynout z obrazu, říká Boží posel zřetelnými slovy. Nemocí, ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin. Nemocí, ani silou, ale mým duchem, praví Hospodin zástupů. Než se zastavíme u těchto slov, všimněme si, komu byla určena. Proroci byli často posíláni k lidu, tedy k celému národu, a jejich poselství mívala všeobecnou platnost a dopad na každého Izraelce nebo na nějaký jiný národ případně. A v uvedeném případě tomu bylo jinak. Toto je Hospodinovo slovo k Zerubábelovi, tak to řekl posel. Kdo to byl ten Zerubábel? Co je to za postavu a proč právě jemu Pán Bůh své poselství adresuje? Když se Židé začali vracet z babylonského zajetí, kde pobývali 70 let, nevraceli se všichni najednou, ale šli v určitých fázích, šli po velkých skupinách. První skupinu navrátilců přivedl do Palestiny Šéš-Basar, zřejmě brzy po roce 538 před Kristem, kdy perský král Kýros návrat Judejců umožnil. Tato první skupina přinesla z Babylona i jeruzalémský chrámový poklad. Šéš-Basar položil základy obnoveného chrámu, ale k jeho rekonstrukci mu už nezbývaly síly. Navíc brzy zemřel král Kýros a za jeho nástupce Kambýsa nebyly pro stavbu příliš příznivé poměry. Byla to neklidná doba. O tom jsme mluvili hned na začátku výkladů Zachariášova proroctví. Po smrti Kambýsově se vlády nad Perzií chopil ambiciózní Peršan Darejos. Za jeho panování, někdy kolem roku 520 před Kristem, vyráží do Palestiny druhá skupina navrátilců, kterou vede právě Zerubábel. Zerubábel je tedy vůdce, který do Palestiny přivedl druhou skupinu navrátilců z Babylona. K vůdcovskému postavení měl všechny předpoklady. Byl totiž vnukem posledního davidovského krále Jojakína. O tom se můžeme dočíst v první knize Paralipomenon, 3. kapitole, verše 17 a několik dalších. Současně byl Zerubábel pověřen perským králem, aby spravoval judskou oblast. Po svém příchodu do Palestiny se tohoto úkolu energicky ujal a svou pozornost věnoval v první řadě otázkám obnovy náboženského života izraelského lidu. Pod vlivem proroků Agea a Zachariáše Zerubábel obnovil práce započaté Šešpasarem na rekonstrukci jeruzalémského chrámu. Zerubábel byl svým způsobem občanským vůdcem, tedy jakoby světským politickým vůdcem. I když jeho zájem o duchovní oblast života společnosti měl v jeho vlastním životě první místo. Šťastný je národ, jehož političtí vůdcové dokážou respektovat duchovní, nebo řekněme přímo biblické zásady života. Jsou lidé, kteří říkají, že křesťan by neměl působit v politické sféře života, protože žádný politik, který dodržuje zásady mravnosti, poctivosti, úcty k druhým, prý v současném světě neobstojí. Možná to není tak úplně pravda. Je to těžké, stojí to mnohé úsilí, mnohou námahu, mnohé riziko, možná i mnoho bolestí a obětí, ale naše poslání ve světě spočívá mimo jiné také v přinášení obětí a v námaze a v mnohém úsilí. Pán Bůh od nás čeká, že i v civilním, občanském životě a možná tam více než v prostředí své církve budeme nositeli pokoje, nositeli smíření a především nositeli smíření s Bohem, když je k tomu příležitost. Jakou zprávu tedy posílá Hospodinův posel místodržiteli Zerubábelovi? Ne mocí, ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. To jsou velmi významná slova. Bezesporu platí pro nás stejně, jako platila pro Zerubábela, i když pro něho v jeho době a v jeho postavení měla význam mimořádný. Znovu si uvědomme, v jaké situaci se Zerubábel a s ním celý Izrael tehdy nacházel. Dílo se jim vlastně nedařilo, jejich možnosti se zdály neobyčejně omezené oproti všem těm nepřátelům, kteří kladli překážky práci na obnově Jeruzaléma a hlavně chrámu. Jejich naděje pomalu pohasínaly, zdálo se, že celý ten úkol, který na sebe vzali, je nad jejich síly. A v tu chvíli Pán Bůh říká, na vašich možnostech, na vaší síle, na vaší moci ani tolik nezáleží. Nezáleží na tom, jestli jste silnější než vaši nepřátelé. Nezáleží na tom, jestli má Zerubábel dost pravomocí od perského krále. Nezáleží dokonce ani na množství finančních prostředků, které máte k dispozici. Ale záleží na Božím duchu, na Božím požehnání. To slovo bylo velkým povzbuzením pro občanského vůdce Izraelců Zerubábela. On a Jošua, tedy náboženský vůdce Jošua, představovali ty dvě olivy, zásobující svícen olejem. To prorocké poselství tedy znamená, nestane se to díky vaší chytrosti, vašim schopnostem nebo vaší fyzické síle, to, že chrám bude znovu zbudován, ale bude to díky Božímu duchu. Jestliže dnes v tom, co děláme, milí přátelé, není s námi Boží duch, tak to přijde na zmar, i když možná investujeme velké prostředky, čas, úsilí. Protože Bůh neuskutečňuje svoje dílo jenom naším mozkem nebo našimi svaly. Rádi posloucháme vzdělané, chytré kazatele, kteří mají velmi dobrá kázání. Ale Boží dílo se neuskutečňuje pouze takovým způsobem. Někdy je chytrý kazatel nebezpečným člověkem. Ten, kdo je rozumově bystrý, může být bystrý i ve špatném směru a způsobit Božímu lidu mnoho obtíží. Náš kazatel dr. McGee říká, že občas musel stát stranou Božího díla a dívat se na spoustu náboženského vyděračství, aniž mohl pozvednout hlas proti tomu, co se dálo. A je zcela jasné, že někteří chytří lidé jsou obratní v diskuzích, mají dobré společenské vztahy, jsou dobrými správci, mají třeba i svým způsobem krásný charakter a možná i mnohá obdarování a jejich služba je účinná. Ale požehnání Božího díla nestojí na lidských nástrojích. Jsou důležité, ale to požehnání, to zmocnění, ten skutečně duchovní dopad se děje Božím duchem. Ani silou, ani mocí, ani mozkem, ale Božím duchem. Ne mocí, ani silou, ale Božím duchem, praví Hospodin zástupů. O co tu vlastně jde? Podstata problému leží v duchovních kořenech toho, co se dělo v myslích a srdcích stavitelů jeruzalémského chrámu. Stejně tak to platí i pro nás a pro veškerou práci a službu v duchovní oblasti, jak tomu říkáme. V každé službě pro Boží království se spojují dvě věci. Každé dílo na Boží vinici je dílem spolupráce Boha a člověka, kterého Pán Bůh přizývá. Někdo si možná řekne, jaká pak spolupráce mezi všemohoucím Bohem a člověkem, který byl porušen hříchem. Neškodí to spíš, když člověk se angažuje do Božího díla. Ale Pán Bůh to tak chce, on nás pozývá, to je jeho záměr. Máme být Božími spolupracovníky, tak je to v Bibli napsáno v různých formách na několika místech a už jsme si to při čtení Zachariášovy knihy taky připomněli. Pán Bůh očekává naši iniciativu, volá nás k tomu, abychom se zapojili. A tato naše aktivita, náš podíl na Božím díle, není jen pasivní účast. Máme se podílet tvůrčím způsobem na Božím díle. Mimochodem už Adam měl tvořit v tom, co Bůh stvořil. Měl tvořit jména, měl vymýšlet jména, která dával všem zvířatům. Je potřebné, nutné se na tuto práci dobře připravovat. Už stará jednota bratrská pochopila a zdůraznila význam civilního vzdělání pro křesťanský život. Pán Ježíš Kristus chtěl připravit své přátele, své učedníky na práci při zakládání a rozmachu církve a také nejprve 3 roky nebo přes 3 roky školil, učil je dobrému způsobu života, ale učil je také mnoha praktickým věcem ve službě. Když si Pán Bůh chtěl najít apoštola pro misii mezi pohany, vyvolil si velice vzdělaného Saula z Tarsu, apoštola Pavla. Tedy chtěl využít a využil Pavlova rozumu a jeho vzdělání, jeho způsobu komunikace i jeho jazykových znalostí. Pavlovo teologické vzdělání, Pavlovy praktické dovednosti, Pavlův mozek, to všechno bylo dobrým nástrojem pouze v Božích rukou. Předtím, než se Pavel potkal s Pánem Ježíšem u Damašku, byl tentýž mozek a totéž vzdělání a tytéž dovednosti byly původem velkého utrpení prvotní církve. Pán Ježíš Pavla, tedy původně Saula, proměnil zevnitř do hloubky. A to je to, na čem záleží. Bylo by špatné, kdyby Pavel řekl, můj mozek a moje vzdělání, to je překážkou pro Boží dílo. Pán Bůh mě chce používat úplně jinak. On mi dá něco, obdaříme nějakými jinými prostředky pro službu, které budou čistě duchovní. A těmi mu pak budu sloužit. Stejně tak špatné by bylo, kdyby Pavel nepřijal Boží zastavení a chtěl si stále sám rozhodovat o tom, jestli je ta nová sekta Kristovců dobrá nebo není. Ale Pavel to udělal dobře, vlastně byl k tomu přiveden. Přijal Boží zastavení, nechal se proměnit Božím duchem pohled Boží se stal jeho pohledem. Přijal Boží hodnocení, co je dobré a zlé, a dal svůj mozek a taky svoje svaly a všechny ostatní schopnosti k dispozici Pánu Bohu. Apoštol Pavel se stal poslušným Pánu Bohu s veškerým vybavením a obdarováním, které měl. Navíc důvodem Pavlovy služby už dávno nebyla touha po jeho vlastní slávě, po úspěchu nebo po moci či po penězích, ale pouze touha po vyvýšení Božího syna, Pána Ježíše Krista. Božího syna, Boha samotného, si cenil nade vše, víc než sebe samého nebo čehokoliv svého vlastního. Ne silou ani mocí, ale mým duchem, praví Hospodin zástupů. Tak jsme si ukázali, že právě náš vztah k Pánu Ježíši Kristu je klíčovým místem, pokud jde o naši službu. Odtud vyrůstají důvody, proč vlastně chceme nebo jsme ochotni Pánu Bohu sloužit. Pokud chceme dělat všechno kvůli Pánu Bohu, z vděčnosti a z lásky k němu, pak je to v pořádku, pak je to dobré, pak z toho může vyvěrat zralá služba. V tomto případě chce Pán Bůh dělat své dílo pomocí Ducha Svatého skrze nás. Tak to doslova to říká náš doktor McGee. Pokud se ve službě chceme sami realizovat, pokud nám víc záleží na naší slávě, na našem prospěchu, pokud bychom milovali lidskou slávu, pak naše dílo nemá a nemůže mít před Boží tváří žádnou cenu a prorůst Božího království není použitelné, i kdybychom získali nějakou pozici a konali nějaké, třeba i v lidských očích, velké věci. Problém našeho podílu na službě pro Boží království tedy není problémem prostředků, které používáme, ale problémem motivů, nebo spíš otázkou důvodů, které nás ke službě vedou. A to jsou věci, které bychom měli zvažovat. Které bychom měli zvažovat sami u sebe a také u druhých. Často se totiž stává, že ta plocha je někdy velmi malá, abychom rozeznali, co je náš motiv a touha po slávě a co je Boží působení, co Pán Bůh skrze nás chce dělat. Často se takové věci rozeznají v nějakých krizích, v nejednotnosti, když máme různé pohledy, jak kdo přistupuje k tomu řešení, co kdo hledá. Tam se často pozná, oč nám skutečně jde. A tak zkoumejme sami sebe, jak nás vyzývá apoštol Pavel na několika místech. Pokračujme Zachariášovým proroctvím ve 4. kapitole a budeme číst verše 7 až 10. Čím jsi ty, veliká horo, před Zerubábelem, rovinou? On vynese poslední kámen z hlučného provolávání. Jeruzalém došel milosti. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Ruce Zerubábelovi tento dům založili, jeho ruce jej také dokončí. I poznáš, že mě k vám poslal Hospodin zástupů. A kdo pohrdal dnem malých začátků, radostně bude hledět na olovnici v ruce Zerubábelově. Tolik citát ze Zachariášovi 4. kapitoly až po 10. verš. Jaká hora se má stát rovinou nebo je pokládána za rovinu před Zerubábelem? Možná právě hora nepřátel, kteří se ze všech stran tyčí nad Jeruzalémem nebo obcházejí Jeruzalém. Zerubábel si z nich nemusí dělat vůbec nic, protože úspěch jeho díla vyrůstá z Božího požehnání. Jakoby jich nebylo, jakoby ta hora byla rovinou pro Zerubábela. Pán Ježíš také mluví o hoře vržené do moře. Mluví o hoře přemožené silou víry. Náš doktor McGee říká, že i v tomto případě Pán Ježíš myslel na horu problémů a překážek, které stojí před Božím lidem a brání jeho službě. Pán Ježíš se nikdy ani nepokoušel pohybovat horami Palestiny. Ale překonávání překážek skrze víru, to byl jeho každodenní úkol. a proto mluvil o tom, že víra přenese i hory. Aby se i jeho učedníci naučili takto přenášet hory, hory problémů. A kniha Skutků apoštolů nám to ukazuje, když odcházeli z židovské rady, kde byli trestáni, kde byli biti za to, že zvěstovali Pána Ježíše Krista, oni se tím nezastavili. Oni se dokonce radovali, že smějí trpět pro jméno Pána Ježíše. Zerubábel své dílo navzdory všem překážkám a nepřátelům dokončí. Sice je nedokončil fyzicky, ale nastartoval něco, co umožnilo dokončení i fyzické stavby Božího nebo Hospodinova chrámu v té době. Slovo o Zerubábelovi bylo obrazem budoucnosti jako proroctví o stavbě chrámu pod vedením toho nebeského Zerubábela, Pána Ježíše Krista. V této souvislosti má velkou hodnotu slovo o těch, kdo pohrdají dnem malých začátků. Mnohé věci v Božím království začínají nenápadně, jako když v zemi klíčí zrno. Nikdo je nevidí, nikdo nevnímá, co se tam děje. Nevím, jestli máte důvěru, milí posluchači, k takovému tomu troubení a velkým akcím, křiklavé reklamě a k zázrakům před tváří zástupů, zázrakům, které se odehrávají kdesi tamhle daleko na pódiu. Pán Ježíš pracoval dřív a pracuje i dnes v tichosti a nenápadnosti. A lidé si pak všímají skutečných důsledků, skutečných účinků. Už Izajáš o Pánu Ježíši mluvil jako o tom, jehož hlas nebude na ulici slyšet. To, co dřív začínalo se zástupy, nakonec vedlo ke křiku ukřižuj. To, co začínalo v soukromí a v tichosti, to, co se hluboce dotklo srdcí lidí, například co se týkalo jeho učedníků, to vedlo o letnicích k mocnému požehnání, které trvá dodnes. Malé začátky často umožňují růst dobrých kořenů v zemi. A těmito kořeny církev potom čerpá sílu z Božího slova k užitku světu, který je kolem.